parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, gesignoroi, vendrede la 10 de septembro 2021. En la 1099 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas kulturtemajn informojn. Nia hodiaŭa felietono koncernas vilaĝon troviĝantan ĉirkaŭ 6000 kilometrojn for de Pollando, kies loĝantoj de pli ol cent jaroj parolas, flegas la polan lingvon. En niaj Esperanto-komunumaj informoj ni referencas al la 977 gazetara komuniko de UEA pri la agadplano cele financan stabiligon de la asocio. Pliaj informoj rilatas al la okazintaj kaj okazontaj Esperanto-eventoj en Afriko.
Ni komencas per la kulturaj informoj.
Lau diversei fontoi la 12 au la 13 de septembro 2021 pasas la centa naskic dat reveno de la plei fama pola fantasta verkisto Stanisław Lem. En Pollando dum la tuta 2021 jaro ni festas solenas la jaron de Stanisław Lem. En Krakovo komenciĝis festivalo Megavita Bombo, en kies programo estas planitei discutoi pri la creado de Stanisław Lem, rencontigioi cun liei amicoi cae la traducinto de Solaris en la araba lingvon. Interalie dum la festivalo estos premiere presentita verco Filosofie Malem en havanta dec quelcain textoin pri la filosofia aspecto de lia creado. Generale la festivalo reliefigas la intelectan genion de Lem kaj lian vastan interesido spektron. La festivala formulo ebligas renkontiĝon de specialistoj el diversaj branĉoj tiaj kiel kulturo, teknologio kaj scienco. Personoj aparte elstaraj en la ĵus mencitaj sferoj la plej proksiman dimanĉon dum la oficiala inaŭguro de la festivalo ricevos premiojn de la Planedo Lem, inspirita in de la festivala patrono. Ciò case ni memorigas pri la dimancia evento ligita con Stanisław Lem occasionta en Bialistoco. En la Bialistoca Kulturcentro de Ludovico Zamenhof temas pri la presento de la Esperanto traduco de Solaris de Lem, kiun faris Przemysław Wierzbowski.
Inter la naŭa kaj dekdua de septembro okazos laŭvica jam la dekunua eldono de la Varsovia Librofoiro, unu el la plej gravaj eventoj sur la pola libro- kaj eldonmerkatoj. La ĉiara eldono, konforme al la pandemiaj restriktoj limigantaj la nombron de la vizitantoj, okazos subĉiele sur Plac de Filat antaŭ la Palaco de Kulturo kaj Scienco. Sur la placo estos starigitaj pluraj tendoj kaj podioj. Inter ili troviĝos la ĉefa scenejo, la tiel nomata literatura sofo, kaj la ĉefa pavilono, dediĉita al la ĉefa gasto de la foiro, Ĉeĥio. Same kiel ĉiujare, ankaŭ ĉifoje okazos literaturaj randevuoj kun polaj kaj eksterlandaj aŭtoroj. La publiko povos renkontiĝi interalie kun Jakub Żulczyk, Eustach Rylski, Grzegorz Kalinowski, Rafał Kosik, Magdalena Salik, Jack Fairweather kaj Agnieszka Waligura. La program komitato, en kies konsisto troviĝas en la nunjara eldono reprezentantoj de la ĉeĥa literatura medio, invitis el Ĉeĥio 11 aŭtorojn. Temas pri Michal Aivas, Bianca Belova, David Böhm, Radka Denemarkova, Petr Hruška, Petra Hulova, Galina Mikilinova, Iva Prohaskova, Jaroslav Rudiš, Marek Šindelka, Katarzyna Tučkova kaj Pavel Čech. En tute cadre de la Ceha programo oni planis prescau quindec aranjoin, rencontigioin cun pros cae dramverkistoi, poetoi, illustristoi, autoroi de porinfana literaturo, desegno filmoi cae traducistoi. La gvidanto de citiu programo estas verkisto, jurnalisto kaj aktiva populariganto de la ĉeĥa kulturo en Pollando, Mariusz Szczygieł. La librofoiron ĉeestos ankaŭ Hispanio, reprezentata de la ambasado de la Hispana Regno en Pollando, de la Instituto Cervantes kaj Turespan. En la Skandinavia stando, sia vice, trovidžos ĉefe dana literaturo, de la fabeloj de Andersen ĝis la nuntempa prozo. Amantoin de la rusa literaturo invitas Rusa Instituto de Literatura Traduco, la rumanain literatura amantoin la Rumana Cultura Instituto. Laula iniciato de la Pola Librociambro estas planitai apartai rencontigioi cun la gainintoi de la literatura premio de Europa Unio.
Ek de mezo de augusto ĝis la kvina de decembro 2021 en la Nacia Muzeo en Krakovo eblas admiri verkojn de la japana artisto Katsushika Hokusai, la kreinto de la fama ciklo 36 bildoj de la Monto Fuji. La ekspozicio titolita Hokusai Vagante estas la unua tiom ampleksa prezento de liaj lignogravuraĵoj el la Krakova kolekto. Vizitantoj havas la eblecon rigardi preskaŭ 180 panelojn kaj 45 albumojn. Inter ili estas la plej famaj verkoj de Hokusai prezentantaj la monton Fuji laŭ diversaj perspektivoj en malsamaj momentoj de la tago kaj en malsamaj momentoj de la jaro. Ili devenas el la Krakova Nacia Muzeo, ĉefe el la kolekto de Felix Manga-Jasiński. En 1920 li donacis al la muzeo 7000 japanajn artverkojn, inkluzive de ĉirkaŭ 5000 lignogravuraĵoj, inter kiuj 300 aŭtoris Hokusai. La ekspozicion kompletigas pli ol 80 lignogravuraĵoj donacitaj de doktoro Jens Wiebel el Hamburgo. La naskiĝinta en 1760 Hokusai estas agnoskita la plej fama majstro de la lignogravuraĵoj. La naskiĝinta en 1760 Hokusai estas agnoskita kiel la plej fama majstro de la lignogravuraĵoj de la skolo Ikuyo-e.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Śpiewaj ciut cygan, zachwyca piękny świat, a serce tęsknie, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom, tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiat. Kaczęce i magi pod polskim niebem w szerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich zapachu urodzie jest Polska pod polskim niebem w szerym polu wyrosły ojczyste kwiaty.
En nia laŭvica feljetono, jen pri konindaj poloj, jen pri konindaj lokoj, ĉisemajne mi proponas viziton en la loko Vierszyna, loko fora de Pollando, sed kun Pollando forte ligita. Sufficias al doni che gi troviras pli ol 6.000 kilometroin for de Pollando. Temas pri vilaggio situanta en la Siberia taigo ce la rivero Ida, circa 120 kilometroin for de Irkutsko. Giai hodiavai loggiantoi estas la pranepoi de la polei enmigrintoi venintai tien tutte libervole en 1910 el la polei terenoi, el la regionoi de Krakovo cae Dombrova Karbobaseno, el tiei urboi kiel Sosnoviec, Buendów, Olkusz, Czubrowice, Chruszczobrut. Cefe temis pri la camparana loggiantaro, cium logis tien leblezo ricevi senpage iom pli ol 16 hectaroin, cae 100 rulloin de sen redonenda helpo. Cio ci ligigis con la agrara reformo de Piotr Stolypin, la rusa cefministro dum la regado de la lasta caro Nicolao Ladua Romanov, loganta camparanoin setligi en Siberio. Poloi trafis al Trubaczewski uczastok, Trubaczewski parcelo, kiuek de 1910 szangis la nomon je Wierszynino por fine farigi Wierszyna. Engia nomo speguligas la situo de la villaggio en la pittoresca river valo circauita de altajoi iom simila alla apud Krakovai panoramui. Alla setligiontoi oni garantis la repagon de fervoiei biletoi. Verdire, en plimulto, la taigen grundoin necessis unue mem pretigi por la cultivado. Parto de la polei colonigontoi de la virgei terenoi frontinte la realon translocigis al aliei siberiei urboi. Quelcai bonstatigis, por aliei la sorto estis mal pli favora. Relative rapide ili subigis al rusigado perdinte la polan lingvon. Tio ne okazis en la quincent homa villaggio Wierszyna, kie tra generazioi conservigis la pola lingvo. Alla conservo della nazia identezo contribuis multai cae frapai culturai, lingvai cae religiei differenzoi compare cun la indigenei buriatoi. Frue la polan lingvon regas ne multai. La plimulto parolas la polan dialekton en la regiono de Krakovo cun constatebla influo de silesia lingvajo cae evidente influo ancau de la rusa. Tamen, tiu influo ne rilatas alla lingvo sonado, cae se ec en penetras tiun unican polan lingvon rusei vortoi, la loggiantui applicas al ini polein finajoin. Iam en 1919 iaro polei setligiantoi dum la villagia consido presentis la postulon de stata lerneio. Post plure intervenoi che ricevo de la permesso, la el construita de ini triclas al lerneio comencis funccii autune de la 1912 iaro. Malgrau postuloi pri la pola, kiel la instrulingvo, la infanoi ed gis revolucio povis pollingue lerni nur la religion. Cai effective, en la unuei dec quiniaroi de bolshevista regado, en Wierszyna oni instruis en la pola lingvo. La malpermeso venis en 1934. Post la dua mondmilito, la lerneio en Wierszyna daure estis triclasa, en 1970 gi estis transformita en hoc classan lerneion. La pola lingvo estis senĉese perata en la polaj familioj, sed tute aparte la situacio avantaĝe ŝanĝiĝis lige kun perestroiko, kaj la aperinta ebleco oficiale kultivi la propran lingvon kaj kulturon. En 1987 revenis la instruado de la pola lingvo, kvankam la unua instruistoj devis veni el Pollando. Nun en la instruado de la pola lingvo en Wierszyna apartan rolon ludas Ludmila Wierzyntas, familie figura, la loca instruistino. Si estas nepino de la polei setligintoi, kiui venis en la regiono de Olkusz, sed si naskigis kaj kreskis en Wierszyna. Dank al apartaj circonstancoj en 1910 si venis al Pollando por studi la polan filologion, cae diplomitiginte en 1990 quin si revenis al Wierszyna. la ruslingva oficiale lernejo la rusan instruas kvazaŭ aldonan instruobjekton. En ĉi tiu unika lernejo en la tuta Siberio la lernantoj lernas ĉiujn lernoobjektojn en la pola lingvo. Ekde la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento vizitas la vilaĝon polaj ĵurnalistoj, turistoj, historiesploristoj. Apartan rolon en la flegado de la pola identeco havas la funkcianta katolika preĝejo, pola domo rolanta kiel la kulturdomo, folkloraj ensembloj kaj ĉiam pli oftaj vizitoj al Vierŝina en la fora patrolando. Aparte por junuloj tiuj organizitaj vizitoj en Pollando havas specialan dimension, kiel loko ĝis nun konata nur en la familiaj rakontoj kaj el lernejo. Kaj nun estas propra sperte konfirmitaj. La loĝantoj de Vierŝina sen ajna dubo deklaras, ke ĉiam ili estis kaj sentis sin poloj, ke neniam oni sukcesis ilin rusigi. Eĉ se enkreskintaj en la tajga naskiĝloko, ili kun fiero konstatas, ke ilia lingvo, la gepatra parolo, estas la vera pasporto, parto de ilia Pollando, kiun neniu kapablus de ili forpreni.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Komence de la semajno, la 6 de septembro, UEA aperigis gazetaran komunikon titolitan UEA survoje al financa resanigo. Ĝi referencas al la konkludoj de la ĉirilata kunsido de la komitato el la mezo de aŭgusto 2021, diskutinta la agadplanon de la estraro por daŭrigi la financan resanigon de la socio. Ĝia plena teksto troviĝas en la retejo uea.org. Kiel estis informite, ĉiuj dokumentoj por la financa resanigo troviĝas en la komitata elŝutejo kaj konsistas el raportoj kaj protokoloj de la komitato, komitataj laborgrupoj, komisiono pri financo, estraro kaj ĝenerala direktoro. Esence la dokumentoj konsciigas, ke UEA estas strukture deficita. Tial, post la granda deficito de 2007, restrukturigo de la asocio fariĝis ne plu prokrastebla. Konscio pri tiu urĝa situacio fariĝis do la gvidmotivo de ĉiuj komitataj, komisionaj, estraraj kaj direktoraj laboroj en la lastaj 4 jaroj, kiuj klopodis redukti kostojn kaj altigi enspezojn. Surbaze de tiu kompreno, la komitato en 2020 subtenis la rekomendojn, ke pli da laborfortoj laboru ekster Nederlando, samtempe kun esploroj por la estonteco de la biblioteko Hector Hodler kaj transloko de la libroservo. Aldone estis rekomendoj por lu doni la sidejan domon, daŭrigi la administran modernigon, nuntempe faratan kadre de la sistemo axo.org, kaj konstrui strategiojn por investado kaj subvencipetado. En tiu direkto, por atingi la desiratajn celojn, la raporto pri la agadplano resume traktas pri: unue, agado por subvencipetado, ĉe malsamaj subvencidonantoj aŭ programoj kaj kunlabore kun diversaj partneroj, interalie kontrakte kun la profesia entrepreno Kosmostrategio kaj kun engaĝiĝo de landaj kaj fakaj asocioj, momente nur de Eŭropo. Due, laboroj kaj vizio de la estraro kaj ĝenerala direktoro pri investado, inkluzive de la bezono ŝanĝi la riskoprofilon de UEA kaj la akiron de konsilado de sperta esperantista profesiulo pri investado. Trie, movo de du laborfakoj, kongresa fako kaj libroservo, el la centra oficejo en Roterdamo al stabo en Slovakio en nova funkcia strukturo. Kontraktonte kun la teamo de edukado ĉe interreto por plenumi laborfakajn taskojn kun signifa redukto de la administraj kostoj kaj strategia uzo de aliaj eventoj por akceli vendojn de libroj. kvare. Lau contracta transdono de la archivo de UEA kaj parto, ne duoblaĵoj, de biblioteko Hector Hodler al Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno por profesia prizorgado de la Aŭstria Nacia Biblioteko. Kvine kaj fine vendo de la oficeja domo en Roterdamo kiel alternativo al Ludono lau ricevita acet propono superanta 1 milionon da euroj favora al UEA lau analizo de sendependaj profesiaj makleristoj. Tamen pri la vendo de la nuna sidejo domo la komitato ankoraŭ devas diskuti, analizi kaj decidi. La vendon necesas consideri kiel alternativon, char la domo postulas amplexan multecostan renovigon antau ol disponeblo por ludonado. Ciel ain, la disponigo de la sidea domo ne signifas movi la sideon de UEA el Rotterdamo. UEA posedas alian construajon ce la sama strato de la centra oficejo. Temas pri la volontula domo, kies ter etaĝo estas uzebla por oficejo kaj povas fariĝi nova oficeja adreso de la asocio. La administra kaj financa fakoj de la centra oficejo kaj la centra oficejo mem daŭre restos ligitaj al Roterdamo. UEA restos en Nederlando kaj devos ampleksigi la kunlaborojn kun sia landa asocio Esperanto Nederland kaj kun aliaj lokaj partneroj kun aparta atento pri volontula programo kaj pri la katedro interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. La komitato retraktos la temon en sia kunsido de la 18 de septembro spektebla pere de UEA Viva. http://www.youtube.com/UEA Viva La komunumo ĉefe membroj estas bonvena esprimi sin en societaj spacoj de UEA. Surbaze de la diversaj diskutoj, la estraro realtempe konstruas dosieron pri demandoj kaj respondoj pri la financa resanigo. http://mallonge.net/foroso-docoro Interesatoj pri la situacio de UEA, kiuj ankoraŭ ne estas membroj, povas aliĝi per la reta aliĝilo http://ueapunktoorg/aliĝoj/goho/aliĝilo/goho
La 29 de augusto 2021 Esperantista Virina Asocio en Afriko organizis Zoom-platforman renkontiĝon sub la temo Emancipiĝo de la Esperantistaj Virinoj en Afriko. Entute partoprenis ĝin 12 personoj el Doro, Kongo, Madagaskaro, Malio, Senegalo, Kanado, Nepalo, Brazilo, Germanio, Belgio kaj Togolando. La etoso estis bona, interesa aparte pro la kontribuoj de kompetentaj esperantistoj, kiel interalie Jairo, Helga Artistino, Heidi Hus kaj John Huang. La retkunvenoj de EVOAA celas roli kiel diskutejo, kie virinoj kaj aliaj interesiĝantoj pri virinaj problemoj povas libere interparoli pri emancipaj aspektoj kaj aktivaĵoj favore al bona disvolviĝado de la afrikaj esperantistinoj. La renkontiĝo estas malfermita al la publiko kaj ĉiuj estos bonvenaj aliĝi kaj partopreni. La venonta renkontiĝo ĉefteme enfokusiĝos pri komerco. Lau informoj de Adjevi Adje, membro de la Afrika Komisiono de UEA, por la 2022 estas planita la 8a Afrika Kongreso de Esperanto. Ĝi okazos de la 26 ĝis la 30 de decembro en Tieso, Senegalo, debatonte pri la temo Esperanto ŝanco kaj ne minaco por Afriko. La organizantoj atentigas, ke venante alla congresso, oni helpos per sia ceesto sur loke montri la diversezon de Esperanto movado, en kiu ciu homo povas senti sin secura, en siai loka kaj persona identecoj, kie ciu hemigas lingv egalece. La organizantoj atendas partoprenon au subtenan aldigion alla oka Afrika Kongreso de Esperanto en 2022 de esperantistoj el ciui kontinentoj. Dum la kongresa periodo estos la okazo malkovri multon, lerni, renkonti ekkonitajn amikojn, amikiĝi kun novaj personoj, amuziĝi. Eblos ankaŭ sperti la gastamon de lokuloj, la ĉarman belecon de la lando dum komunaj ekskursoj, provi tipe lokajn kuirartaĵojn kaj tiel plu.
Finiras gesignoro in ia nun semaina esperanto el sendo, vendreda el sendo el Varsovio, kun la spero che nea hodiava programo placis al vi, ne invitas vin iam por nia laudica radia rincontigio. Nian laboron helpos viei commentoi cae opinioi, via subteno de nia laboro ce nia UEA conto Vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.